Գլուխ երրորդ. Ջեքսոնի ձեռքը. Ջեքսոնին որոնելու գնալով, արդյոք կարող էի ես մտածել, որ նրա ձեռքը այդքան մեծ դեր կխաղա իմ կյանքում. Ջեքսոնն ինքը մեծ տպավորություն չգործեց ինձ վրա. Նա իր ընտանիքով պատսպարվել էր քաղաքի ծայրամասում, ծովածոցի ափին, ճահճի մոտ թե կնկած խրճիթում. Տնակի շուրջը, կանաչավուն թանձր քրքուրով ծածկված հսկայական ջրափոսերում, անտանելի հոտ արձակելով, ճահճացել էր ջուրը. Պարզվեց, որ Ջեքսոնը ճիշտ այնպիսի մի խաղաղ, հնազանդ մարդ էր, ինչպիսին նրան նկարագրել էր Էռնեստը. Նա մեր խոսակցության ժամանակ ինչ-որ բան էր սարքում, և ոչ մի րոպե չէր կտրվում իր աշխատանքից. Բայց որքան էլ որ նա հեզեր ու ընկճված, այնուամենայնիվ ես կատաղության նոտաներ զգացի նրա ձայնի մեջ, երբ նա ասաց. «Գոնե պահակի տեղ կարող էիք տալ ինձ»։ Նա դժկամությամբ էր խոսում, և ինձ բթամիտ երևար, եթե չլիներ այն ճարպկությունը, որ նա ցուցաբերում էր մեկ ձեռքով աշխատելիս. Նրա արագ շարժումներին հետևելով, ես զարմանքով հարցրեցի. «Ջեքսոն, այդ ինչպես եղավ, որ ձեր ձեռքը կորցրիք»։ Նա մտախոհ նայեց ինձ ու գլուխ նորովեց. «Ինքս էլ չգիտեմ, ստացվեց էլի»։ «Անզգուշություն»՝ հարցապնդում էի ես։ «Ոչ»,» պատասխանեց նա։ «Չէի ասի»։ «Այդ օրը մեզ շատ էին տանջել արտաժամյա աշխատանքով, և ես ըստ երևույթին հոգնել էի. 17 տարի աշխատել եմ այդ ֆաբրիկայում, և կասեմ, որ դժբախտ դեպքերի մեծ մասը պատահում է հենց շչակից առաջ. Ամբողջ աշխատանքային օրվա ընթացքում այդքան չի լինում. Երբ ժամեր շարունակ կանգնում ես մեքենայի մոտ, արդեն արածդ չես հասկանում. Իմ աչքի առաջ ինչքան ժողովուրդ է հաշմանդամ դարձել. Երբեմն այնպես է այլանդակում մարդում, որ հարազատ մայրն անգամ չի ճանաչի»։ «Եվ դուք շատ այդպիսի դեպքեր գիտեք»։ «Հարյուրավոր»։ «Երեխաների հետ էլ է պատահում»։ Ջեքսոնի պատմածը այդ սարսափելի մանրամասնություններից բացի ոչ մի նոր բան չտվեց ինձ։ Իմ այն հարցին, թե արդյոք նա չի խախտել մեքենայի հետ վարվելու կանոնները, Ջեքսոնը բացասաբար գլուխ մորորեց. «Ես աջ ձեռքով գցեցի շարժափոկը, իսկ ձախով մտածում էի դուրս քաշել կայծքարը. ես իհարկե պետք է ստուգեի, թե արդյոք ճիշտ եմ ազատել անիվը, իսկ ես վստահ էի ինձ վրա. Ահա թե որն է իմ սխալը. Շարժափոկը դուրս թռավ միայն կիսով չափ, և ձախ ձեռքս ներս քաշեց մինչև ուսս»։ «Շատ ցավեց»,» կարեկցեցի ես։ «Դե, ինչ լավ բան կարող է լինել, երբ մեքենան ոսկորներդ փշրում է»։ Ջեքսոնը վատ էր պատկերացնում, թե ինչ էր եղել դատարանում, և անընդհատ կրկնում էր, թե դատարանը իրեն ոչինչ չհասցրեց. Նա գտնում էր, թե իրեն վնասեցին վարպետների և գլխավոր կառավարչի ցուցմունքները։ «Նրանք խղճով չէին ցուցմունք տալիս»,» կրկնում էր նա։ Ես որոշեցի հարցաքննել այդ վկաներին։ Մի բան կասկածից վեր էր. Ջեքսոնի վիճակը խիստ աղետալի էր։ Նրա կինը անընդհատ հիվանդ է, իսկ ինքը իր առևտրով չի կարող ընտանիքը կերակրել. Նրանք շատ են պարտք մնացել բնակարանի համար, և մեծ տղան, որը 11 տարեկան է, վերջերս աշխատանքի մտավ ֆաբրիկա։ «Գոնե պահակի տեղ կարող էին գտնել ինձ համար»,» հրաժեշտի պահին ասացին Ջեքսոնը։ Հաջորդ տեսակցությունը Ջեքսոնի փաստաբանի հետ, որն այնքան անհաջող էր պաշտպանել նրա շահերը, ինչպես նաև դատարանում որպես վկա հանդես եկած վարպետների ու կառավարչի հետ, ինձ համոզեցին, որ Էռնեստը իր ենթադրություններում հեռու չէ ճշմարտությունից։ Փաստաբանը մի վտիտ, հալից ընկած արարած կատարյալ զախողակի տպավորություն էր գործում։ Նրան նայելիս ես չզարմացա, որ նա տանուլ է տվել Ջեքսոնի գործը, ու մտածեցի, ախր ինչու է իր այսպիսի փաստաբան ընտրում քեզ համար։ Բայց հիշեցի Էռնեստի երկու դիտողությունները. Ինչպես ձեզ հայտնի է, ընկերության տրամադրության տակ են ամենահմուտ իրավաբանները, և գնդապետ Ինգրեմը խիստ փորձված իրավաբան է։ Ես միայն հիմա հասկացա, որ ընկերության համար ավելի հեշտ է իրավաբանական աստղերի աջակցությունը վայելել, քան չքավոր բանվորի համար։ Բայց այդ բոլորը, ինչպես կռահում էի, երկրորդական դեր էր խաղում։ Ջեքսոնի հայցը մերժելու համար շատ ավելի լուրջ պատճառներ կային։ «Ինչու տանուլ տվեցիք գործը?» հարցրի ես փաստաբանին։ Առաջին պահին նա ինչ-որ կծկվեց ու շփոթվեց, և իմ մեջ խղճահարության նման ինչ-որ բան առաջացավ դեպի այդ թուլակազմ մարդը։ Հետո սկսեց տրտանջալ։ Տրտունջը, ըստ երևույթին, նրա բնական վիճակն էր։ Թվում էր, թե ձախորդությունը հենց օրորոցից էլ հետապնդել է այդ մարդուն։ Նա գանգատվեց վկաներից։ Նրանց բոլոր ցուցմունքները ձեռնտու էին պատասխանողին։ Ինքը չկարողացավ որևէ բան կորզել նրանցից, հոգուտ իր հայցվորի։ Ուսյալ ժողովուրդ են, նրանք գիտեն, թե ինչն ինչոց է։ Ջեքսոնը հիմարի մեկն է։ Գնդապետ Ինգրեմի համար դժվար չէր ահաբեկել ու մոլորեցնել նրան։ Գնդապետ Ինգրեմի հետ չափվել չես կարող, նա խաչաձև հարցաքննության արքա է։ Նրան հաջողվեց գործի համար սպանիչ ցուցմունքներ ստանալ Ջեքսոնից։ Ինչպես կարող էր Ջեքսոնը իր համար սպանիչ ցուցմունքներ տալ, չէ՞ որ արդարացին ինքն էր։ «Ի՞նչ է նշանակում արդարացի», հարցով հարցին պատասխանեց նա։ «Տեսնում եք այս գրքերը»։ Եվ նա ցույց տվեց իր փոքրիկ գրասենյակի պատերի երկայնքով ձգվող գրադարակները։ «Սկզբից մինչև վերջ ուսումնասիրել եմ այս բոլորը. Բայց թե հիմա գիտեմ, որ մի բան է ճշմարտությունը, մեկ ուրիշ բան օրենքը. Հարցրեք ամեն մի իրավաբանի, թե ինչ է ճշմարտությունը. ձեզ կասեն, Կիրակնորիա դպրոցում. Իսկ օրենքն այստեղ է, այս գրքերի մեջ». «Դուք ուզում եք ասել, թե Ջեքսոնը արդարացի էր, բայց դա չխանգարեց, որ նա տանուլ տար գործը»։ «Դուք ուզում եք ասել, թե դատավոր Քոլդուելը ճշմարտությամբ չի դատում»։ Փաստաբանը զայրացած աչքերը հառեց ինձ վրա, բայց կամաց-կամաց հանգեց նրա աչքերի մարտական աշխուժությունը։ «Ախր ինձ էլ հասկացեք», նորից նվնված նա։ «Ախր նրանք խաբեցին ոչ միայն Ջեքսոնին. նրանք ինձ էլ հիմարտության մեջ դրեցին. հասկացեք, թե ես ինչ վիճակի մեջ ընկա»։ Գնդապետ Ինգրեմը իրավաբանական աշխարհի աստղն է։ Եթե նա աստղ չլիներ, կարծում եք Սիերայի ընկերությունը իր գործերը կվստահեր նրան։ Եվ ոչ միայն Սիերայինը, այլև Էռստոնի երկրամասային սինդիկատը, Բերքլեի բաժնետիրական ընկերությունը, և երեք էլ էլեկտրաընկերություններ՝ Օքլենդը, Սան Լեանդրոն և Պլեզանտոնը. նա կորպորացիաների հավատարմատարն է, իսկ կորպորացիաների հավատարմատարները մեծ դրույքներ են ստանում ոչ նրա համար, որպեսզի դատարանում ձախող են գործերը։ «Ինչ եք կարծում, ինչու միայն Սիերայի ընկերությունը տարեկան 20,000 է վճարում գնդապետ Ինգրեմին»։ «Որովհետև նա արժե դրան»։ «Ես այդքան փող չարժեմ. Եթե ես գոնե կեսն արժենայի, ապա չէի զբաղվի 1,000 ու մի բանով, և չէի ձեռնարկի այնպիսի գործերին, ինչպիսին Ջեքսոնի հայցն է»։ «Ինչ եք կարծում, արդյոք ես շատ կվաստակեի այդ գործը շահելուց»։ «Դուք ըստ երևույթին կկողոպտեիք Ջեքսոնին»՝ պատասխանեցի ես։ «Կարող եք չկասկածել», բարկացավ փաստաբանը։ «Ինչ եք կարծում, ես պետք է ապրեմ, թե չէ։ Բայց թե նա կին ու երեխաներ ունի, կշտամբեցի նրան։ Իսկ ինչ եք կարծում, ես կին ու երեխաներ չունեմ։ Եվ ինձնից բացի ոչ մեկը չի մտածում, նրանք մի կտոր հաց ունեն, թե ոչ։ Հանկարծ նրա դեմքը պայծառացավ։ Նա գրպանից հանեց ժամացույցը և կափարիչի ներքին կողմի վրա ցույց տվեց կնոջ ու երկու աղջիկների լուսանկարը։ Ահա նրանք, տեսեք, ծանր է այս խեղճերի կյանքը։ Ես երազում էի նրանց ամառանոց ուղարկել, եթե ինձ հաջողվեր Ջեքսոնի գործը շահել։ Նրանք բոլորն էլ հիվանդ են, բայց թե ինչ ամառանոցի մասին է խոսքը, դրա համար միջոցներ են հարկավոր։ Երբ ես պատրաստվում էի գնալ, նա նորից տրտնջաց։ Այսպես թե այնպես, ես ոչ մի բան էլ չէի կարողանա անել։ Գնդապետ Ինգրեմն ու դատավոր Քոլդվելը լավ բարեկամներ են։ Իհարկե դրանով դեռևս ամեն ինչ ասված չէ։ Եթե ինձ հաջողվեր Խաչաձև հարցաքննության ժամանակ բարենպաստ ցուցմունքներ կորզել վկաներից, ապա նրանց բարեկամությունը չէ, որ կվճռեր գործը։ Բայց թե դատավոր Քոլդվելը ամեն ջանք գործադրել էր այդպիսի ցուցմունքներ թույլ չտալու համար, և դա զարմանալի չէ։ Դատավոր Քոլդվելը ու գնդապետ Ինգրեմը նույն օթյակի և նույն ակումբի անդամներ են, և հետո նրանք իրար մոտ էլ ապրում են։ Իմ գրպանը թույլ չէր տա նրանց կողքին ապրել, և նրանց կանայք էլ գնում գալիս են իրար մոտ, անընդհատ հրավիրովի երեկույթներ, թղթախաղ և նման զանազան բաներ մերթ մեկի, մերթ մյուսի մոտ։ Ուրեմն Ջեքսոնը այնուամենայնիվ իրավացի էր, արդեն շեմն անցնելիս հարցրեցի ես. Ինչ խոսք, սկզբում ես նույնիսկ հավատում էի, թե այդ գործը կարելի է շահել, բայց զգուշությունից ելնելով կնոջս չէի ասում, գիտեք, որպեսզի իզուր չհուզեմ նրան։ Ախր այդ խեղճ կինը շատ էր ուզում ամառանոց գնալ։ Ինչու դուք դատարանին չասացիք, որ Ջեքսոն աշխատել է մեքենան փրկել, հարցրեցի ես Պիտեր Դոնելիին, դատարանում ցուցմունք տված վարպետներից մեկին։ Պատասխանելուց առաջ նա երկար մտածեց, հետո վախվորած շուրջը նայեց ու ասաց. «Որովհետև ես լավ կին ու երեք փոքրիկներ ունեմ. այդպիսի երեխաներ չեք գտնի, ահա թե ինչու»։ «Ես ձեզ չեմ հասկանում», ասացի ես։ «Պարզ ասած, ինձ վրա էժան չէր նստի»։ «Դուք ուզում եք ասել»։ Բայց նա գազազած ընդհատեց ինձ. «Ուզում եմ ասել այն, ինչ որ ասացի. ես առաջին տարին չէ, որ ֆաբրիկայում եմ աշխատում. Այ, այսքան տղա էի, որ կանգնեցի մեքենայի մոտ և ինչ որ բանի հասա, և դա ինձ հեշտությամբ չտրվեց. Նկատի ունեցեք, հիմա ես վարպետ եմ, և եթե խեղդվեմ, ապա ֆաբրիկայում ոչ մեկը ինձ օգնություն ցույց չի տա. Մի ժամանակ ես էլ միության անդամ եմ եղել, բայց վերջին երկու գործադուլների ժամանակ ընկերության շահերն եմ պաշտպանել, և ահա ինձ անվանեցին Շտրեյքբրեխեր, և այժմ ոչ մի բան որ չէր համաձայն ինձ հետ մի բաժակ խմել, եթե ես այդ բանը նրան առաջարկեի. տեսնում եք, ինչպես են ինձ նախշազարդել. չգիտես որտեղից աղյուսներ են թափվում գլխիս. բավական է, որ շրջվեմ և մանվածքային մեքենայի մոտ կանգնած ամեն մի երեխա ամենավերջին խոսքերով կհայհոյի ինձ. աշխարում մի բարեկամ ունեմ. ընկերությունը. այստեղ միայն իմ պարտքը չէ, այստեղ են և իմ հացը, և երեխաներիս կյանքը. ահա թե ինչու ես ոչ մի քայլ չեմ անի ընկերության դեմ։ լավ, իսկ Ջեքսոնը? ճիշտ է, որ նրան զրկեցին փոխհատուցումից։ ոչ, ճիշտ չէ, նա բարեխղճորեն էր աշխատում, և հանգիստ էլ մարդ է։ մենք նրանից ոչ մի վատ բան չենք տեսել։ Ուրեմն դուք դատարանում չասացիք ճշմարտությունը, ինչպես որ երդվել էիք։ Նա գլուխ նորորեց։ Ճշմարտությունը, ամբողջ ճշմարտությունը և միայն ու միայն ճշմարտությունը, հանդիսավոր արտասանեցի ես։ Ինչ որ մոլեգնություն շողաց նրա հայացքի մեջ։ Նա աչքերը բարձրացրեց ոչ թե ինձ վրա, այլ դեպի երկինք։ Թող հավիտենական կրակը լափի հոգիս ու մարմինս։ Ես ամեն ինչ կտանեմ հանուն իմ երեխաների, ասաց նա։